Virðulegur forseti. Það er enginn að tala það að hætta með aflamarkskerfi eða bara innleiða ofveiði á íslenskum fiskistofnum að nýju. Það er enginn að tala það að hverfa frá markmiðum sjálfbærni í stjórn fiskveiða. Það er enginn að tala það að hverfa frá markmiðum hagræðingu í sjávarútvegi. Þannig að við sem að fá sem mest fyrir þessa afurð, enginn að tala þessa hluti. Það er að tala það að hvernig heimildirnar sem eru í eigu almennings í þessu landi, hvernig þær ganga kaupum og sölum. Það er svolítið merkilegt að formaður sjálfstæðisflokksins, hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra, skuli ekki hafa meiri trú á mjög þekktu gömlu fyrirkomulagi til að ákveða verð með frjáls markað. Treystir hann ekki útgerðarmönnum til þess að fara inn á frjálsan markað og standa að verðmyndun þar á markaðstorgi? Hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra virkilega þeirra skoðunar að það sé betra að ríkisvaldið ákveð þetta verð? Hann orðin þvílíkur talsmaður ríkisafskipta? Mér finnst þetta mjög merkilegt. Lítum á staðreyndir málsins í þessu. Útgerðin í Færeyjum í útboði á þorskkvóta í Barentshafi borgar 62 krónur á kílóið í þessu útboði. Við erum að innheimta hér með veiðigjöldum held ég 11 krónur á kílóið. Þetta fimmfaldur munur. Og það eru dæmum rökþrot í þessu að segja þarna voru ekki margir aðilar sem buðu í. Þetta var þorskkvóti á Barentshafi. Það fyrir norðan Noreg, sko, þetta norður Íshafi. Það ekkert mjög margir held ég hér heldur sem myndu bjóða í þann þorskkvóta, held ég. Það ekki allir útgerðarmenn sem eru í þeirri stöðu til að fara allir þangað með skipin sín. Þannig að auðvitað voru færri sem tóku þátt í þessu útboði. En skoðum makrílum. Það eru fleiri sem geta tekið þátt. Og auðvitað líka hægt að hanna útboðin þannig að þessi meiri dreifing í því hverju geta fengið kvótann. Færingar fá 66 krónur í útboði á frjálsum markaði og makrílkvóta. Við ætlum að taka 2,78 krónur. Þetta 25 faldur munur. Þetta bara frjálsum markaði sem er að gera þetta fyrir færingar. Okkur hefur ráðherrann ekki trúið því að þessi hægt hér.
Háttur þetta 10. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður held